Samal ajal kui börsid koroona aja liikumispiirangute kehtestamise tõttu langesid, hüppas näiteks spordirõivaste tootja Nike aktsia koguni uuele rekordtasemele. Spordirõivaste veebimüügile panustamine tasus end vähemalt investorite silmis igati ära. Kuid kui koroona ajastul istuti peamiselt kodus ja keskenduti seetõttu nelja seina vahele pressitud elu võimalikult mugavaks muutmisele, ostes kokku kodukaupa ja mugavaid rõivaid, siis nüüd oleks hädas sellega, et inimeste huvid on taaskord muutunud. Paljud on naasnud kontoritööle. Dressid ja pusad olid küll koroona ajal mugavad ja see mugavus jääb moodi ilmselt veel mõneks ajaks, kuid inimesed igatsevad taas elegantsi ja formaalsete ning pidulike riiete kandmist. Igates kaubamäe reageeris kiiresti klientide harjumuste muutustele, mis tõttu on kaubavalikud olulisel määral rikastatud uute kaubamärkidega ja lisandunud on värske brände, nagu näiteks Fenectit, mille kõik tooted valmistatakse keskkonnasõbralike meetmetega. Ja mul on suur rõõm tervitada täna Kaubamäe podcasti stuudios Fenectit kaubamärgi looja Birgit Kool.
Tere!
Tere tulemast! Aitäh, et sa olid spetsiaalselt Taanist kohale.
Ja aitäh kutsumas mind. Väga meeleldi.
Kauaks sa nüüd Eestisse jääd?
Olengi nüüd väga lühikest aega, aga poolteist nädala kokku. Et, just eile maandusingi need otse podcasti. Põhimõtteliselt.
Ja siis kui seda aega sai klapitatud, siis mul ei ka selline mulle, et lennukilt maha ja otsa, aga mul on nii hea meel, et sa olid nõus tulema. Tihti sa käid muidu Eestimaal?
Kusjuures nüüd olen nagu rohkem nagu käinud siin Eestimaal, et kui ma olen nüüd 9 aastat välismaal elanud ja nüüd olen selles faasis, kus tahan nagu rohkem Eestiga siduda ja ilmselt sellepärast olen nüüd peaaegu iga kuu see aasta käinud Eestis tegelikult, et ikkagi eestlane sügavalt sisemas, nii et jah.
Kust see tunne sul nüüd tuleb, et sa tahad siin rohkem käia järsku?
Ma ei tea, kui sa oled elanud 9 aastat eemal ja noh, mis ma olingi peale keskkooli, kohe kolisin Taani ära, elanud siis peale seda veel Pariisis, Barcelonas ja käinud siin ja seal. Ikkagi see kodumaa tunne, et tuled koju, saab musta leiba ja pere on siin ja sõbrad, et ma näen nagu nii palju uusi väljundeid Eesti turul ja võimalusi, mida ma ehk isegi ütleks, et 2 aastat tagasi või niimoodi ei näinud. Et see on ikkagi väga värske asi, mis ma näen nüüd praegu, et on päris tore tulla tagasi.
Mis need värsked muutused siis täpsemalt on sinu jaoks?
Ma arvan, et kuna ma olen rohkem nagu kogenud seda ettevõtlust otseselt, siis ma olen näinud, kui palju variante siin Eestis tegelikult on, et see ettevõtlus siin, noor ettevõtlus, startupide world, on tegelikult nii suur siin Eestis, mis võib-olla ma eelnevalt ei pannud tähele seda kõik väga palju ja et Eestis veel hästi palju rahvusvahelisi liigub siia juurde elama, et võib-olla see ma tunnen veel kodusemalt, et nii palju rahvusvahelisi on viimastel aastatel siia kolinud. Et jah, ma arvan, siin on nagu erinev faktorid, et ma tunnen, et seega, et kui Taanis on, mis nüüd 5 miljonit inimest umbes ja siin on 1,3, mis niimoodi, et tegelikult on võimalusi siin olla ja tegutseda palju rohkem, et ikkagi keel tuleb mängu ja kõik asjad tuleb mängu.
Taani keelt räägid vabalt?
Kahjuks ei räägi vabalt, aga ma saan lugeda, saan aru sellest, loen ja aga nagu rääkimise suhtes. Ma pole võib-olla liiga palju rõhku pannud sellele ka, et kui iga taanlane räägib ingliskeelt täiesti puhtalt, isegi kui sa oled 80-aastane, siis nagu, ei ole nagu seda pushi olnud mul otseselt kahjuks. Ja.
Professionaalses vallas, siis nagu räägitakse valdavalt inglise keeles.
Ja minu valdkonnas vähemalt küll ja, et kui ma professionaalselt olen tegelikult IT-projekti juht, et ma olen IT-valdkonnas tegelikult ja osakonnas, siis hästi palju on seal just rahvusvahelisi ja keeleliselt palju kasutatakse ingliskeelt just seal.
Ja kuidas sa jõuad selle kõrvalt siis veel sellist suurt projekti teha, nagu on terve nagu muu aja kaubamärki ikkagi.
Jaa, kusjuures see on omamoodi ooper, kuna ma olin umbes 3 aastat, olin täiskogu tööl, tegin magistrit ja samalla tegin oma firmat ja olin vahepeal veel töökohtades ja niimoodi, mul on mitu palli nii tõhus alati. Ja eelmine aasta oligi mul see breaking point, et kuidas ütledki, et tervis andis alla selle kõigele, et kus ma ütlesin, et okei, et ma pean nüüd panema täis rõhu nagu Fenectile ja nägema, kuhu see edasi viib. Ja ma tulin tegelikult täiskogu töölt eelmine aasta ära septembrikuus ära ja et siia ma olen nüüd olnud ainult Fenecti peal.
Ja kuidas tunne on?
Väga hea. Ja siia ma olin ikka väga super olnud, et see, et just, et ma mäletan, kui ma olin seal täiskohaga tööl, 9-5, sa paned energia kuhugi teise projekti alla ja siis läheb koju, sööd enda õhtusöögi ära ja siis hakkad enda projektiga tegelema. Et see lõpuks mõjutas minu personaalset elu, sotsiaalmeelu, tervist ja kõik asju.
Milline su praegune päevakava välja näeb?
Väga hea on oma boss olla, võtaks selle peale, et mul hästi nagu liikuv on see, kuna ma tegelen tegelikult hästi mitme projektiga samal ajal endiselt. Ma olen konsult IT valdkonnas endiselt, siis olen enda selle Fenikvitiga tegelen. Iga päev on erinev ausutades, et kui ma ärkan, siis okei, mis täna ma pean nii-öelda ära tegema, teen selle ära ja siis liigun edasi. Et ma olen ikkagi iga päev väga erinev, et ei ole seda graafikut otseselt. Ma arvan, et ma olen väga see inimene, keda ei saa kasti panna, et ma mäletan, kui ma olin 20-aastane või 21-aastane, ehk siis päris pikalt tagasi, et kui ma olin esimeses töökohas ja mind vallandati sealt, kus ma panin kogu energia teise inimese jaoks, teise firma jaoks ja siis järsku päeva pealt sind vallandatakse, siis mõtled, et aga miks ma teen seda. Ja seal tegelikult algaski Fenikvit, kuna ma ütlesin, et okei, ma tahan, olen alati unistanud enda rõivabrändist. Ja see andiski mulle selle nii-öelda aja, et teha seda tegelikult. Ja, et ma olen ikkagi väga õnnelik praegu, et ma olen nagu selle pisikese unistuse, mitte väga pisike nüüd, aga unistuse täide viinud, mis mul kunagi tekis.
Kust pärines sul sa mõte just spordirõivaid tegema hakata? Ma mõtlen, tüdrukud ikka tahavad kleite teha.
Jaa, see ongi nii naljakas, sest ma olen tegelikult designer olnud väikest viisi, kui ma ei 15 aastan juba. Et osalasin koolimoesjuudel, õmblesin, mu vend ütleb, et ta mäletab kahte asja minu, meie nii-öelda nooruspõlvest oli üks asja see, et kas sa kuuled minu tõost õmblusmasinalt või kuuled kõvad muusikat nii-öelda, et ühte neist. Ja ma õmblesin kleit, jakke, püksime igapäeva rõivaid ja samuti nagu, kuidas ma ütlen, creative collectioneid. Aga samas ma ütlesin samal endale, et ma soovin alati teha, või ma soovin teha rõivabrändi endale. Ja üks asi hakkas viima teiseni, et ma leidsin T-spordini, minu sain nagu Zumba instructor nii-öelda ja käisin jõusaalides ja mingi hetk ma tulin Eestisse, enda sõbrannaga olin koos ja siis ta läheb trenni ja paneb endale spordirõivad selga. Ja kuna ta on kurvikas tüdruk, siis ta oli raske leida sporditrinnahoidjat, mis tegelikult toetaks teda. Ehk mis ta tegi oligi, ta pani tavalise rinnahoidja, selle otsa pani sportrinnahoidja.
Mm-hmm. Ja ma juhusta, seal on alati seda teinud.
Ja, et ma olen pigem petit tüdruk, et mina nagu seda pole kogenud ja poleks iial mõelnud, et selline probleem eksisteerib. Ja sellest hakkaski see kõik nagu pihta, et oota, mis asja sa teed praegu. Ja kuna minu huvi tekis rohkem spordi vastu, ma nägin seda probleemi seal. Ja Eesti turul ei olnud tol hetkel ühtegi oma spordirõivaste brändi ja mis nüüd on mingi 4-5 aastat tagasi, et mitte ühtegi olnud tol hetkel. Et see kõik algas tegelikult.
Nii et Fenikvit sinu jaoks on ikkagi Eesti brand, mitte Taani brand.
Ja.
Aga Taani brändina ilmselt oleks ennast maailmas ju lihtsam turundada, on ju, kõik Skandinaavia tuntud moe pealinn on ju Kopenhagen.
Kindlasti oleks ja ma mäletan, kui ma tegin esimese kollektsiooni, siis ma vaatasin kohe Taani turule ka, et mis võimalus mul on Taani turul ja tegelikult ühtegi spordirõvaste brändi jõud tol hetkel ka Taani turul. Et tegelikult ma oleks võinud astuda vabalt nii Taani turule kui Eesti turule. Aga probleemiks tekis see, et minu esimese kollektsioonid olid mustritega, teise aasta kollektsioonid olid väga erksad värvid ja Skandinaavia ei võta seda omaks väga lihtsalt. Ehk klientuur on väga väike ja ma ei julgenud astuda seda sammu, et suruda läbi nii-öelda tol hetkel. Et mis ma nüüd panengi tähele, et ma eelmine aasta astusin Taani turule ja ma tegelikult pidin muutma enda nii-öelda identiteet natukene, et värvivalikuid, lõikid ja kõike niimoodi, sest ma ei saa enam nii järsk olla värvide valikuga ja lõiketega niimoodi.
Oot, kas ma saan õigesti aru praegu, et Eesti klientuur on vastuvõtlik värvidele ja mustritele ja julgetele lõigetele.
Jaa, on, aga see on ka muutumas. Mis ongi põnev minu jaoks vaadata, sest kõik, mis on pop nii-öelda Taanis, see liigub edasi Eesti turule praegu. Ise kannan ka kirju püksesin, et eestlased kannavad hästi palju tegelikult julgeid värve. Et isegi kui on musta püksid, nad panevad julge pluse otsa vähemalt. Taanis on pigem hall, mustvalge, pruun, ehk siis hästi skandinaavilik, hästi basic ja kõik peab puhas ja kõik niimoodi olema. Et minu jaoks oli 12 erinevat turgu ja siia maini on kaks erinevat turgu, siis ma pean nüüd leidma selle balansi, et ma ei kauta ennast teha seda brändi ja samamoodi nii-öelda kohtuda mõlema turuga nii-öelda.
Vaatasin, et sinu disaine ja nad on sellised hästi, ma ütleks nagu kurvika naise sõbralikud, just sellised naiselikud, mulle meeldisid need kõrged taljad ja need ristised jooned seal. Kas see on midagi, mis on ka inspireeritud su sõbranna vajadustes või kuidas see tekis?
See on kusjuures väga ajapikku nagu muutunud ka, et ma olen väga palju proovinud just leida seda kuldset teed, et kohtuda kõiki nii-öelda kliente. Ehk minu esimese kollektsioonid olid ka XXL suurused. Ma ikkagi tegin hästi suuri suuruseid ja ma tegin ka hästi väiksid suuruseid. Et ma olen hästi proovinud kohtuda kõiki klientuure, ja aga ma nägin ka, et see on väga keeruline. Mm-hmm. Et siis tulevad hästi niis aspektid tulevad mängu, sest meie kehad on kõikidel naistel isegi, kui sa oled kurvikas, ei ole ainult üks kurvikas, et see on ikkagi, sa võid erinevalt moodi kurvikas või peenike olla. Ma ei ütleks, et ma olen suutnud nagu seda kuldset teed leida endiselt, et ma endiselt arendan tooteid, toetavad spordirinnahoidjad ja käin iga aasta käin tootja juures, et rääkimas asja läbi ja see protsess, et arendada ühte kollektsiooni on ikka kuudepikkune. Ikkagi, jah.
Puhtalt isiklikust huvist.
Yeah.
Mida ostetakse siis rohkem, kas neid väikeseid suurusi või pigem suuremaid suurusi? Mind väga huvitav, et kui palju siis ikkagi, keda on rohkem? Kas neid piitsmeenikesi või kurvikaid inimesi?
Ma ütleks pigem, et keskmiseid. Ei ole nagu ühte tee või teist, et vähemalt enda klientuurist, et nüüd ma olen ise ka muutnud nii-öelda sisu, mis me oleme loonud, et me oleme ikkagi lisanud erinevaid naisi ja just, kes ei ole modellid otseselt, et tuuagi mängu nii klientuure, tuua mängu inimesi, kellel ei ole ainult see picture perfect body, ütleme niimoodi, et me oleme ikkagi nagu kaasanud ka hästi palju, et erinevates valdkondades ka inimesi. See oleneb ka turust, kui minna näiteks Saksa turule, et seal on 50% naistest on tegelikult ülekaalus. Et siis on, see juba muutub, aga samas kaks turgu Taani ja Eesti tegelikult teada olevad, ma ei mäleta, mis see statistika täpselt oli, aga ei ole tegelikult nii ühte suunda või teist suuna, et see on ikkagi üpris keskmine nii-öelda.
Aga pikkus on enam vähem sama, see ju varieerub ka?
Jaa, pikkus varieerub, et seda me oleme tegelikult teinud teatud kollektsioonidega. Et pikkadele tüdrukutele püksid ja lühematele tüdrukutele püksid. Et kuna ma olen ise pikk tüdruk, siis ma mäletan, et kui ma alustasin selle brändiga, siis mul oli raskusi, mul on siiamaani raskusi leida pükse minu pikkusele. Kas siis teksa püksid või retuusid, kõik oli kukekad ja siiamaani kukekad. Et sellepärast ma olen enamus nagu spordirõivaka praegu teinud pigem pikkadele tüdrukutele, aga ma proovin seda jälle leida seda kuldset teed ja olen teinud kollektsioone, mis on nii lühematele kui ka pikkadele tüdrukutele. Ja ma proovin ikkagi selles mõttes võtta võimalikult avaralt naisi nii-öelda arvesse, et ei oleks ainult ühtepidi või teispidi.
Kust sa inspiratsiooni saad oma disainideks?
See on nüüd, oleneb kollektsioonis kollektsiooni jälle. Esimesed kollektsioonid on mustritega olid, nende mustrite taga oli lugu, miks ma tegin ühtepidi või teispidi. Kui näiteks tuua ühe mustri nagu näitena, siis selles mustris oli palmipuud, maailmakaart nii-öelda, mis siis nagu kirjeldaski mind kui maailmarendurit ja ma tundsin rahu, kui ma olin kuskil palmide puude all ja tänu sellele tulin värvid ja kõik need muster tuli kokku. Siis on kollektsioone, kus ma teen koostööd teatud inimestega, kes on siis enda valdkonnas nii-öelda tuntumad näod, sotsiaalmeedias nii-öelda suunamudijad nii-öelda. Ja noh, see ongi klientuuri hästi palju kaasan neid ka, et kui viimasel sünnipäeva ürituse ma kutsusin klientuuri kokku, siis ma küsisin, et mis värvi te soovite, mis lõike te soovite, on klientuuri, kes saadavad reaalselt lõiked, joonistused mulle, et ma proovin nagu võimalikult kaasata ka ideid nagu teistelt inimestelt, et muidu on ainult minu brand ja minu ideed, aga minu idee ei ka ühti kõikidega, et ma proovin ikkagi selles mõttes, et kaasata inimesest hästi palju ka.
Sa mõtled neid disaine luues ka mõnele konkreetsele spordialale?
Kui ma enne mõtlesin pigem võib-olla siis juusalile, siis tegelikult praegu ma teen toote näidesid, mis tegelikult sobivad võib-olla joogale rohkem, sobivad võib-olla jooksmisele rohkem. Nüüd ma kaasan nagu inimesi nagu erinev valdkondades ka, et küsida nende arvamust, et mida nad otsivad joogariietest, mida nad otsivad jooksmiseriietest. Et me tulime ka just launchweariga välja, ehk siis vaba aja rõivad. See oli nagu üks samm nii-öelda selles suunas, et me ei ole ainult juusali riided, et me oleme ka vaba aja riided. See on see suun, kuhu me proovime vähemalt liikuda praegu.
Ma mõtlesin, et nagu stiili poolest jooga kuulub ka ju tegelikult sinna jõusaali. Kas need vajadused on erinevad?
Vajadused on erinevad, jah. Et ma jooga inimene pole, aga mis ma kuulnud olen vähemalt, et jooga näiteks ülemine värvelt peaks olema pehmem, et nagu ei suruks kõhtu.
Inimesed on ikka nii nõudlikuks muutunud. Minu jaoks on see jõusaali riietus nagu retuus on retuus, jooga püks on jooga püks, kus need detailid tuleb minu jaoks mängu on, kui ma olen jooksma. Siin ma tõesti tahaks, et ma saaks Google võtmed panna, kus nad on niimoodi kinni, et nad ei koliseks mul ja noh, telefoni tahaks noh, vähemalt kuhugile panna, eks ju. Ja noh, see, et oleks võib-olla helkur pimedal ajal ja ühesõnaga siis on nagu tõesti nagu palju detaile. Ja tahaks, et oleks hästi keha ümber, kui on külm, samas käiks lukuga lahti ja see läheb keeruliseks, eriti talve jooksul üksid.
Ja täpselt, et ma just kangatootjaga oli kokkusamine ja paneb kõik need kangad mulle lauale, siis seal oli pehme retuusi kangas, mis oli siis soe see spot, siis ma ütlesin, okei, seda saab talve perioodil kasutada. Et seal tuleb nii palju nüansid ja aastajad siis, et ei ole päris, et oled Hispaanis ja kõik igapäev on lühkarid.
Ja jooksmise juures on see materjalide tehniline koostis nii oluline, sellepärast, et suvel seda et oleks pigem jahe, talvel tahaks, et oleks soe, aga kui sa higistad, et see läheks märjaks.
Täpselt, ja siis on tuleb värvid veel mängu, et hallidel higistamise märgid ja...
Just. Väga huvitav, mis värvid on need kõige riskantsemad?
Ja mul on sellega väga suur seiklus olnud, ütleme nii ka, et olen nüüd ise oma nahal ära õppinud, mis kangad ei sobi ja mis värvid ei sobi, et meil ikkagi esimese aasta üks kollektsioon natukene läks metsa ja mis mul on siiamaani probleemiks ongi see, et olnud, et ma pole saanud heledaid kollektsiooni teha, kuna kangad on liiga õhukesed ja paistavad läbi lõpuks. Ja ei ole seda kehasse sulanduvat mõju nii-öelda. Sellepärast on enamus kollektsioonid meil tumedad tegelikult olnud. Ja nüüd me viimaks leidsime kanga, mis on jätkusuutlik ja mis on piisavalt paks, et ei too kõiki nüüdse välja nii-öelda kehas.
Selluliit ei paista välja.
Ja, et sellega nagu raskus on, et ja siis ei paista läbi üldse nagu. Ja ma võin sul teha täitsa valged püksid ja sa võid panna tumeta taluspesu ja nii, et ei paista läbi.
No, see on nii.
Ja, et see on nüüd testime nagu seda, et väga super kangas oli see.
Valge retuus on muidugi ime elus.
Ja,
väga riskantne. Inimeste seljas.
Ja, riskantne ka ütleme nüüd. Et mul on nagu nõudus selle vastu väga suur olnud, aga lihtsalt nii palju limitatsioone tuleb ette.
Räägime ülemistest osadest ka. Kuidas sa neid konstrueerid?
See on omamoodi ooper. Et jälle tuleb mängu, eks ma olen aastate jooksul hästi palju õppin ka. Et mis on mugava, mis on parem, mis toetust inimest tahavad. Minu suurim viga, mis ma olen teinud selle perioodi jooksul oli see, et ma tegin enda keha kujul hästi palju rõivaid. Ehk siis crop toppe. Noh, oligi enamasti crop topid actually, tegelikult, et esimesed 3 aastat niimoodi. See aasta oli esimene ülemine osa, mis ma tuli, millega ma välja tulin, mis oli usuda pikka...
Normaalse pikkusega.
Normaalse pikkusega, jah. Et õpin hästi palju ja võtan kuulda, mida inimesed tahavad. Sportireinahoidjaid on raske sillest ära saada näiteks, siis sa teed nõkkad siit taha, et nüüd arendame seda poolt nii-öelda. Või siis õppida nagu, mis viimastes kollektsioonidest on toiminud ja nähagi, mille vastu on kõige suurem huvi olnud, et me proovime nagu neid edasi arendada nii-öelda.
Materjalide kohta. Siin jooks on oluline jätkusuutlikus ja looduse sõbralikus, aga enamus spordiriideid on ju ikkagi naftapäritolu.
Ja see kus juures, see on nii naljakas, kui ma vaatan praegu tagasi. See oligi 4 aastat tagasi, et tegelikult see ei ole nii kaua aega tagasi. Aga ma mäletan, kui ma läksin enda tootjale külla ja ma küsisin tol hetkel, et kas teil on midagi jätkusuutliku kangast või nagu midagigi. Ja reaalselt neil ei olnud valikud. Natukene isegi naersid mind võib-olla välja. Aga selle hetkel ma olen okei, siis ma olin veel nii norga, et ei julge nagu küsida väga palju, et okei, jätan selle sinna paika. Vist oligi 1,5 aastat peale seda, kui ma tulin esimese kollektsiooniga välja, mul tekis nagu võimalus teha tegelikult jätkusuhtluskangast. Ma statistiliselt ei oska sulle öelda, kui nagu jätkusuhtlik see päeva lõpuks on, aga et no, juba see, et see on eetiliselt toodetud ja see on Euroopas toodetud, et ma, minule on kõige tähtsam see, et kes selle kõige taga on, siis ma saan iga hetk minna tooti juurde, ma olen iga tehasega nii-öelda kät surunud selle omanikuga, et ma tean täpselt, kes need tootid on, mis töötunnid neil on, mis tööhind on neil, et selles mõttes, et keegi ei kannata selle protsessi käigus otseselt, noh, kui just planeet, siis see on ikkagi rõiva brand, et jah.
Jätkusuutlikus jah moes on selline natukene küsimusi tekitav termin kõikide jaoks, et mida me siis ikkagi mõtleme selle jätkusuutlikus oled, kas see tähendab, et me saame kanda neid igavesti või see tähendab, et see lihtsalt laguneb looduses ära, sellepärast, et kui seda peaks saama kanda igavesti, siis miks me tahame, et iga kahe kuu tagant jälle uus ostatakse ja teeme uusi kollektsioone juurde eks ju.
Need rõivad, mis mina olen disaininud, nad on rohkem, kui sa ütled, kaua püsivad nii-öelda. Et küll, mul on endal ka kliendid ka kirjutanud, küll ta on kukkunud kuskil, küll keegi koe rammustas kuskil jalast ikka, ei lähe katki nagu. Et kuna eriti nagu minu kangas, mis ma retuusil kasutan nii-öelda, üks tooraine on kalavõrgud tegelikult, mis on ookeanist leitud ja nii-öelda kadunud nii-öelda ookeani avarustesse ja see on siis uuesti töödeldud ja siis nagu kasutatud mingi protsendina kangas. Aga kalavõrk ise on ju tegelikult hästi tugev materjal, et selles mõttes ma näen, et seal on mingit mõju, et see on kaua püsiv, aga ma ei saa statistiliselt jälgi öelda, kui tegelikult palju.
Ja kus riigis siis sellist huvitavat materjali toodetakse?
Itaalia on tootja. Neil tuleb toormaterjal Healthy Seas organisatsioonist, kes on siis, ongi organisatsioon sellele üles loodud ja nad koguvad neid kalavõrke nii-öelda ookeanitest üle maailma tegelikult. Ja siis Itaaliast on kanka tootmine ja Portugalis on siis nii-öelda rõiva tootmine käib. Ja.
Kalavõrgud, mis põnevatest materjalidest, kui me kutsume kalavõrku materjaliks, mis omapärastest asjadest tänapäeval veel siis selliseid moodsaid spordirivaste kangaid toodetakse?
Eks võimalusi on palju, et on pudelitest tehtud ja samuti tegelikult see kangas, mis mina kasutan, ma isegi ei oska olla, kuidas see kõige õigem viis seda eesti keeles võib-olla olla, aga carpet tool, et see on mingi vaiba üle tootmine, ma ei kujutatagi. Ongi nagu jäätmed, tööstuse jäätmed.
On mõnda kangast, no mille olemasolus sa tead ja tahaks kasutada, aga mingil põhjusel ei saa või ei ole
vetikad.
Kasutanud.
Ma tean ühte firmat tegelikult, kes tegi pusad ja sweatpantsid, tegi tegelikult vetikatest ka. Et, aga see on jällegi loodusest tulnud reaalselt, et ikkagi kui sa teed kalavõrgud, sa ikkagi oled tootnud selle kalavõrgud. Mulle meeldib just see idee, et see tuleb loodusest ja see läheb nagu muidugi seal vetikatest otseselt ainult otsast lõpuni toodetud, et aga mingi tooraine on sealt tulnud ikkagi, mis on nagu just põnev nagu selle loo juures, et ja see oleks nagu põnev, aga see on omamoodi nii-öelda protsess, see võtab ikkagi võib võtta sul aastaid aega, et tegelikult seda luua nii-öelda ja ka leida see õige tootja, kes tegelikult oskab ja on teadmine olemas nii-öelda, et see võib väga keeruline olla tegelikult.
Ma olen kuulnud, et igasugustest huvitavatest toidutööstuse jäätmetest on õnnestunud teha kangast viina, marja, kordast ja appelsoni kordast siidi väidetavalt teha. Või väga sõikus siidi sarnast.
Et see on ikka huvitavad nii-öelda resource võib-olla selle kõige juures.
Üks huvitavamaid, mida ma olen lugenud, aga see oli juba aastaid tagasi, oli ise puhastuv kangas, ma just mõtlesingi, et kas selle hind on tänaseks langenud, kas sellest saab juba teha spordirõivaid, sest et sellest oli vist juttu juba, ma arvan, mingisugune 5 aastat tagasi, et tegelikult on täiesti olemas selline äkki siis hõbeda joone või mingisugust joone sisaldav puuvila kangas, mis puhastab ennast ise, mis tähendab seda, et see ei pea seda pesema. Aga ühe eesärgi hind tollel ajal oleks tulnud 1000 eurot ja selle probleem on see, et mitte keegi ei kanna seda särki lihtsalt tänapäeval harjumuste juures nii kaua, et see tasuks ära.
Isegi pole sellest kuulnud ennevalt, et huvitav.
Et tehnoloogiad on olemas, kangad on olemas, aga turg ei ole veel valmis neid asju nii kaua kandma.
Ja, et ma arvan, et turu taha jääb väga palju ka, et mul on siit väga mitte korda küsitud, et oota, et kas siis su püksid on kalalõhnaga sellise piisikest asemes on ei ole, et see on ikkagi
et kui on siis mitte sellepärast
ja täpselt on see, et okei poleks seda küsimust oodanud nii-öelda
Nii, aga mis su unistused on siis seoses selle Fenectuit kaubamärgiga? Oled sa pannud oma Exceli tabeli paika, mis aastaks, mis peab olema saavutatud?
Unistusi on mitu. Ma arvan, et ma suurendan seda valdkonda, moe valdkonda. Et ma astun natukene suuremale pildile ja just tootevalikute seast ja võib-olla ka nimemuutuse seas. Et ma lihtsalt panin ennast nagu väiksemasse purki praegult, aga ma näen, et see on väga raske ka olla seal väikses purgis, kuna turg läheb keerulisemaks. Et mul on vaja natukene avardada seda natuke rohkem. Ja, et ilmselt lähen natuke edasi.
Räägime korraks sellest möödapääsmatust ka, kuidas on sõda Ukrainas ja energiakriis ja koronakriis tootmist mõjutanud kindlasti kuidagi on?
Kusjuures ma arvan, et mind nagu otsaselt polegi mõjutanud. Et vähemalt pole siiamaani näinud seda.
Hinnatõusu?
Hinnatõus oli ennem seda mul. Aha. Mul oli hinnatõus eelmise aasta lõpus, mis tegigi mul ainus sportirõivastele fokuseerida natuke keerulisemaks. Ja see hinnatõus ei olnud paar eurot siin seal, see oli ikkagi kõvasti. Et suur hüppe nii-öelda, sest noh, eks ongi palgad tõusevad. Neil ka elamine tõuseb, et tänu sellele kõik tõusis minu jaoks ka, aga see oli ikkagi ränk nii-öelda löök alustavale ettevõttele. Et see on ainukene mõjutus minu siiamaani vähemalt tundnud on olnud.
Kui suur see tiim on täna?
Ole mina ja mul on hetkel üks noormees ka minuga ka, kes siis on fotograaf, ta on Robin ja tegelebki siis fotokontenti sisu loomisega ja aitab mind turundusega nii-öelda. Et ta on pigem selle valdkonna pealt ja ta on ise sakslane taanlane polnisti, ehk siis aitab mul ka turule nii-öelda sisse astuda natuke rohkem just Taani turule ja võimalik siis ühel hetkel ka Saksa turule loodatavasti.
Aga disainid ja toodad täiesti üksi?
Jah.
Kus see võimalik on?
Siiamani olen üksi olnud, aga ma arvan, et väga lähitulevikus ma kaasan ka erinevad disainereid ja pigem nagu saada uusi ideid ja uusi lahendeid. Pigem. Et mulle väga meeldib see loob prosess ja see on üks põhjuseid, miks ma seda brändi nii-öelda teen. Aga ma näen ka, et oleks hea nagu kaasa teisi ja kuulta teist arvamusi ja kõike niimoodi. Et,
ma ei saa aru ikkagi, ma pean ükskord veel küsima, kuidas seda võimalik üksi teha, sul on kõik need tootmisprotsessid, disainiprotsess. Mul ei ole nagu sõnu kaubamaja teeb tellimuse ja siis see nagu kuidas
kätte saab? Okei, ma pean tunnistama, ma pole täiesti üksi ka. Et selles mõttes, et noh, täiesti üksi. Kuna ma elan ise Taanis ja tegelikult põhiklientuur on tegelikult Eestis, siis mul ema ja isa on mul hästi suureks saaks olnud esimest päevast alates. Et mu ema pakib tooteid ja mu isa või saada tooteid välja nii-öelda, tellimus välja nii-öelda. Pere-business on täielikult.
Aga vend?
Kus ma panin venna ka nüüd tegutsema? Vend toob kollektsioone Rakveres Tallinnasse siia kaubamajad.
Fenectuit, see nimi.
Ja.
Kuidas see tekis?
See on tegelikult sellega seotud, et on üks, üks spordirevaste brand, mille nimi on Gymshark ja ta on UK-s pärit ja ta on päris suur nüüd üle maailma tegelikult. Ja mulle meeldis see idee, et ta pani kaks asja kokku, gym ja shark, mis tähendab seda, et ta saab tegelikult on fokuseeritud selle gymile, et ta ongi nagu spordirõivad ja shark, et see oli nagu loom on põhimõtteliselt, aga ta saabki teha logo nagu sellest. Ja ma hakkasin mängima, mul on Excel file siiamani alles selles kõigis, kus ma olen pannud igasugused teed sinna kirja ja hakkasin panema loomasi, küll oli see Eagle Watch, Eagle, mis iganes, kõik asju tuli sealt juurde. Kuniks ma leidsin looma Fennec Fox, mis on siis safari nükene väike rebane, kes on hästi pere fokuseeritud, hästi nükese huvitavate omastustega, nad saavad elada ilma veeta, suurte kõrvadega, hästi armsad loomad. Ja siis sinna juurde hakkasin otsima nii anda seda teispoolt ja fit tuligi nagu sellest, et me kõik oleme nii mentaalsed kui ka füüsiliselt peaksime olema nii et fitid, et see ei ole ainult kehaliselt, et ole fit nüüd, et pigem fokuseerib nagu sellele mõlemale poolele ja seal kaks sõna läksid kokku ja siin me oleme täna.
Ma googeldasin seda Fennec Foxi praegu.
Jah, see on nii armas loom.
Wikipedia on need 3D
animatsioonid
ka nüüd. Eriti armas. See ei ole Firefox, on ju. See on mingi järjekord eriti armas.
Jah, see on teetegi teine.
Tol on ju täitsu sellised
suured kõrvad.
Suured kõrvad. No ikka, on kõrv on sama suur kui ta nägu. Üks kõrv.
Rosina silmad ja...
Tohutult armastegelene.
Nad liiguvad ka suure nagu, pundina. Ja nad on nii juba see pere loomad, et...
Ta on armas nagu Mickey hiir.
Jaa.
No sellist looma ikka annab avastada. Ma arvan, et esimesena otsides oma firmale nime.
Jaa. See on päris keeruline seda. Tegelikult, et leida mingi nimi sinna.
Sa ära temast küll loobu, kui sa rebrandingu teed.
Jaa, et nimi või Fennec ma mõtlesingi, et jääb, aga mis kuidas see nagu edasi, et aga
Väga tore, ma pean tunnistama, et olin sunnitud siin googeldama varem. Nii. Ikka tuleb teha ju research. Tead, mis sõna tuleb sinu nime Google'isse sisse lüües esimesena soovitustesse? No paku.
Ohissand, äkki kui moega söötud.
Jah.
Äkki modell või?
Ei.
Ei ole.
Pulmakleit. Tegu on pulmakleidi disainerega. Hakkasin otsema. Uhkab pulmakleidi pildid ja edasi.
Jaa.
Aga tuli välja, et hoopis teine lugu on sellega seotud.
Jaa.
Ma kohe alguses mõtlesin, et eriti huvitav spordirõved ja pulmakleidid, et nii lai ampluaa.
Jaa. Ma isegi teada, et sellegi tuleb Google'st välja.
Ta soovitab seda sõna kohe. Teadi küll on ju, lõud midagi sisse, siis kolmas see sõna tuleb soovitusena.
Okay.
Birgit Kolb, pulmakleit.
Ma ei tea, kas see päris hea asi on.
Noh, ma nüüd tean, keegi abiellus ja siis oli seal kaks kleite ja keegi saab täpselt aru. Kleidiga ta lõpp kokku võttes siis altariette astus. Ma ei teanud ose, kes need tegelased on, aga, aga tundus lõbus lugu.
Ma ei tea, kui palju lõbus mulle oli seal, aga... Ja sellega on päris korralik seiklus selle taga.
No, seda me ei meenuta, lihtsalt ma sain aru, et mingisugune suuremat sortid influenceritele draama.
Ja see oligi draama täielikult, aga ma lõpuks olingi Taanis, kõndis tänavate ringi, mis ma ei tule kunagi Eestisse tagasi. Et see laviin, mis ma olen nagu sellega läbi käinud, oli ka korralik. Et küll oli nagu ka inimesed oli kahtel leeri nii-öelda selles olukorras, et kes toetas ja kes ei toetanud seda. Et andis mingi põhja. See oli just enne Fennec Fiti välja tulekut mingi aasta võibolla enne või midagi niimoodi. Et noh, ikkagi pikka aega tagasi. Ja ma ütlesin, et kui ma tulen kunagi Eestis tagasi, ma tulen oma brändiga. Ja siin ma olen täna. Ja ütlesin samamoodi, et üks päev ma tulen enda pulmakleiti salongiga. Ja et one day ma kuulan seda podcasti uuesti, siis ütlen, ja ma olen seda kunagi olnud.
Ja see on nüüd salvestatud, see läheb Spotifysse üles, see saab seal igavesti selle vaadus.
Ja.
Sa pidasid blogi ka, sa enam ei kirjuta sinna. Kas sa tead, mis see viimane postitus sul seal on?
Jaa. Ma olen mõelnud, kas ma pean selle maha võtma.
Sa on lahutus. Ei, sa pead seda maha võtma, aga lihtsalt... Või lahkuminek.
Lahkuminek, jah.
Ja sealt edasi kaks aastat on vaikus.
Jaa. Ma ei tea, siis võibolla sellest jäigi pidama nagu, et okei, okay, läksin lahkuda või, et...
Lasta jääb.
Jaa, lasta jääb, see oli ka mingi kolm aastat tagasi midagi.
Ma ei tea, pane see Fennec Fiti mingisugune mingi, postitus sinna jaa, peale. Jaa.
Ja see on hea idea.
I've been busy,
selle,
et...
Jaa, panen selle nüüd, kui kõige lähen.
No vähemalt on see lehkus kohas, kus või toodetele natukene reklaami teha.
Jaa, see on tõsi. Väga hea perspektiiv.
Näed, ma tõmis inimese kohta kõik. Googlist on võimalik teada saada. Ja kummal on see, et esimesed asjad No, ja see ongi kogu kuvand, mis tekib. Läks kaks aastat tagasi lahku rohkem midagi ja rääkinud, siis mingi pulmakleidi draama.
Pulmakleidi draama veel otsa ära.
Sa pead panema sinna lähele päris midagi fanfiction kohta, mida seda pead rohkem juba kaevama, mida sa tegelikult teed.
See ongi keeruline sellega, kui sa oled nagu olnud pildid. Ma olen olnud pildid, kui ma olin 12 aastan juba. Mis on nüüd, mis on... 16 aastat, et ma olen tegutsen tegelikult blogimisega, alustasin 12 aastaselt, et noh, mul kui keegi tahab tõesti midagi minu kohta väga hästi teada saada, siis tegelikult ta võib minna väga sügavikki ja nagu selles mõttes, et noh, see mul ei ole midagi varjata, selles mõttes ma olen nagu open book olnud since then, mis ma tegin YouTube'i teen, olen sotsiaalmeedias, olen blogis, et ja olen noh, selles mõttes tegutsen ka ja olen pildil, et noh, ma olen ilmselt teadlikult nagu selle tee valinud, et here I am, et just take what you want.
Julge oled ja väga tugeva tehnilise taitlika ka, ma lihtsalt pean rääkima seda, et muidugi esimesed asjad, mis sinu kohta kohe tulevad, on see, et insener, IT ja insener, torkas mul kohe silma, et minu jaoks on insenerid alati... Noh, ma olen alati arvanud, et insenerid on kõige targemad inimesed maailmas, on ju. Sest et nende haridus, mis nad saavad, on lihtsalt nii mitmekülgne ja oskavad mõelda, ma ei tea, kõikeses kohtus korraga põhimõtteliselt. Ja siis tuleme siia stuudiosse. Ma ei tea, mitu korda ma olen üritanud neid kumme sellel mikrofonil tagasi panna. See ei ole mul kordagi veel üksi õnnestunud. Alati meil meesterahvas on pidanud aitama, siis me oleme pusserdanud siin pildi järgi 20 minutit. Ja sina vaatasid peale sellele. Ahaa, need peavad siia kõik kinni käima siia rita ja siis need lähevad risti rästi ja siia maani suulati. Ma sain tõestuse sellele, et insenerid on kõige targemad inimesed maailmas.
Väga hea, hoidsin insenerid enne staatust üleval vähemalt.
Aga sa ise oled ka nagu tunnetanud seda, et
on küsimus...
eelised.
Okei, okay. Ma küsin nüüd siin küsimust ära. Juba noogutame. Ei. Ei, ma ei pea end inseneriks, vaid tegelikult see oli see kokku sattumus, et minu bakalaurus oli inseneri eriala. Et see oli ups, nii arda minu jaoks. Ei tea, kui pole ups oli.
Mikrofoni puslega ei ole mingit upsi, ma tõest pildi juurde panna, siis iga üks on vaatata. See ei ole midagi juhuslikku, et kui keegi ikkagi nagu puhtalt visuaali pealt selle puslega annab kokku niimoodi 1-2-3, siis ma sooviks sulle sellist asja, et loomulikult lisaks kõigele sellele edule, ta ma usun, et sinu brändil saab olema tulevikus kõik võimalikel huvitavatel turgudel.
Yeah.
Soovin sulle, et järgmine kord, kui keegi siin googeldab, tuleks seal õiges järjekorras
asjad ja. Peab selle kaladeksin
töötama. Et see pulmakleit makkus kuhugile sügavamale ja üle kõige ma võibolla soovin sulle seda tõugat, et võtta see blogi lähekülg lahti, siis ma tean ise omast käest, nagu kui ma postitan korraga poole aasta jooksul, siis tekib nagu see hirm selle, siis sa käed seda Instagrami nagu lahti teha ja siis käsi väriseb ja no, ei taha postitada hirmus on, aga peab. Ma soovin
ma teen seda nüüd see egu ära.
Seda tõuged, et see oleks sulle kerge see järgmine postitust ja ei kustuta ära seda blogi.
ei kustuta, ei see on hea nagu päevik olnud mulle. Ma pean ja see on tõsi, ma võibolla isegi sellele mõelnud. Ma olen lihtsalt jätnud selle juba kuskil nurka ja jah, liikun need edasi sealt
ja kõike muud ka hästi positiivselt ja rõõmselt ja et edu tuleks sulle kergelt rõõm kuulda, et sa vaatad tagasi kodu poole
vaata, mis tulevik toob, et vaatavasti olen siin natuke rohkem
aitäh sulle
aitäh